Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 5. jun, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović od sinoć u Kotoru zbog pogoršane bezbjednosne situacije u tom gradu. Nekadašnji radnici kompanije Marko Radović podnijeće krivičnu prijavu protiv Saveza sindikata Crne Gore zbog nestanka 250.000 eura koje su bile namijenjene za njihove otpremnine. DPS će imati podršku pozitivne za sve dobre projekte i odluke, poručio lider te stranke Darko Pajović. Novak Đoković protiv Endija Marija igra finale Roland Garrosa. Vodosta i Sene blago opada, poplave i dalje prijete centralnom dijelu Francuske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je zbog pogoršane bezbjednosne situacije u Kotoru i niza oružanih incidenata bio sinoć u tom gradu i razgovarao sa nadležnima. Iz njegovog kabineta saopšteno je da će posjetu nastaviti i danas kako bi se informisao preduzetim mjerama. Dnevnik Vijesti piše da je policija juče u Kotoru uhapsila Nikolu Vrbicu i još dvije osobe nakon incidenta koji se dogodio ispred kafane Lovćen u naselju Škaljari. Bivši zaposleni preduzeća Marko Radović podnijeće krivičnu prijavu protiv Saveza sindikata Crne Gore zbog nestanka 250.000 eura koje su bile namijenjene za njihove otpremnine. Bivši zaposleni naveli su da je 250.000 za njihova potraživanja obezbijedila vlada, a 500.000 kompanija Čelebić koja je kupila njihovu imovinu, piše Dan. Međutim, radnici su od tog novca dobili samo upravo tih 500.000. Novac je radnicima isplaćen preko Saveza samostalnih sindikata Crne Gore. Predsjednik parlamenta i lider pozitivne Darko Pajović kaže da ta partija ulazi u vlast sa izbornim legitimitetom za razliku od drugih koje su u vlast ušla, da nisu ni učestvovale na izborima. Pajović je u emisiji Živa istina rekao da će Demokratska partija socijalista imati nedvosmislenu podršku pozitivne u svim projektima i odlukama koje donose istinski napredak Crnoj Gori. Ratifikacija pristupnog protokola za članstvo Crne Gore u alijansi sigurno će uticati na blagi rast podrške domaće javnosti NATO integracijama, ocijenio je izvršni direktor Alfa Centra Aleksandar Dedović. Dedović smatra da istovremene najave nekoliko zemalja o ekskluzivitetu prve članice koja će ratifikovati protokol u svom parlamentu sigurno odgovaraju svim građanima i svim strukturama koje Crnu Goru vide u stabilnom i modernom društvu. Prvi teniser svijeta Novak Đoković ima novu šansu da pobjedom protiv Britanca Endija Mareja u finalu Roland Garrosa danas osvoji jedini trofej koji mu nedostaje iz kolekcije Grand Slamova. Đoković igra četvrto finale u Parizu, drugo uzastopno. Crnogorska teniserka Danka Kovinić je u finalu turnira u Marseju savladala Sui Wei Xiex sa Tajvana 6-3, 6-3. Za Danku je to deveta titula na turnirima u karijeri. Nagradni fond ovog turnira iznosio je 100.000 dolara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vodostaj Sene u Parizu počeo je blago da opada i nema opasnosti od veće poplave u glavnom gradu Francuske, ali poplave i dalje prijete centralnom dijelu te zemlje. Ukupno 18 osoba ovih dana udavilo se u poplavama u Evropi, među kojima 11 u Njemačkoj, 1 u Belgiji, 2 u Rumuniji i 4 u Francuskoj. Podnosioce zahtjeva za azil u zemljama članicama Evropske unije trebalo bi držati na ostrvima i ne dozvoliti im direktan pristup kontinentu, rekao je austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz. Kurz je u intervju za Die Presse predložio da 28-člani blok slijedi australijski primjer kako bi se migranti obeshrabrili u otpočinjenju često opasnog puta u Evropu, prenosi AFP. Švajcarci na referendumu odlučuju da li žele da svi građani mjesečno dobijaju stalni, bezuslovni osnovni prihod koji su ekonomisti te zemlje procijenili na 2.500 franaka, odnosno 2.254 eura svakog mjeseca i djeca i stari i svi ostali radili ili ne. Eksperti su ocijenili da je taj iznos dovoljan da građanin sastavi kraj s krajem u bogatoj Švajcarskoj gdje je obavezno privatno zdravstveno osiguranje i gdje su životni troškovi veoma visoki.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U narednim minutama akcenti subotnje emisije koju su obilježili odlazak velikog Muhameda Alija, dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila odbornica u opštini Banja Luka Mirna Savić-Banjac, te sastanak Milorada Dodika i Mladena Ivanića, politički sukobljenih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini. Poslušajte i kako je Hillary Clinton konačno preotela medijsku pažnju od Donalda Trumpa.
Muhamed Ali, ikona, jedan od najvećih sportista svih vremena, mada se o njemu ne može govoriti samo u sportskim okvirima, umro je u 74. godini u bolnici u američkom gradu Phoenixu u Arizoni. Primljen je u bolnicu u četvrtak zbog respiratornih problema koje je dodatno iskomplikovala Parkinsonova bolest, preminuo je u toku noći u petak, odnosno rano ujutro u subotu po centralnoevropskom vremenu. Biće sahranjen u rodnom Louisville u Kentucky u krugu porodice. Ali se 31 godinu borio sa Parkinsonom, bio je najmlađa osoba koja je ikad odboljela od te teške bolesti u 37. godini. Kako je za Reuters rekao jedan od njegovih fanova u Londonu, Derek, bila je to njegova najduža borba i to van ringa.
Muhamed Ali se borio sa bolešću, sa Parkinsonovom bolešću i to je bila njegova najveća bitka van ringa. Kao osoba on je imao veliki utjecaj na ljude, zbog čega su ga i voljeli. Obišao je cijeli svijet i bio je voljen od svih.
Ali je rođen 17. januara 1942. godine u američkom Louisville kao Cassius Clay. Ime Muhamed Ali promijenio je nakon primanja islama 1964. godine. Legendarni bokser ostaće upamćen kao vjerovatno najbolji svih vremena, a uspon je počeo osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama 1960. u Rimu. Četiri godine kasnije prvi put je postao prvak svijeta u teškoj kategoriji, pobjedivši Sonija Listona sa samo 22 godine u 6 rundi tehničkim nokautom. Sljedećih godina je na vrhuncu karijere i brani titulu čak 9 puta, a prekretnica je njegova odluka da odbije da ide u vijetnamski rat iz religioznih razloga zbog kojih je izgubio titulu. Svakako će najviše ostati upamćeni njegovi legendarni mečevi protiv Joea Frazera 1971. i 75. i Georgea Foremana 74. godine, koji u istoriji ostaju zapisani kao bokserski klasici. Titulu je izgubio 1978. godine od Leona Spinksa, ali je iste godine i vratio. Muhamed Ali je prvi bokser koji je 3 puta bio prvak svijeta. Penzionisao se 1981. godine pobijedivši na 56 mečeva, 37 nokautom od 61, a nosio je nadimak najveći. Saglasni su mnogi u tome. Britanac Winston Dottin, koji je imao priliku upoznati ga, kaže:
najbolja Alijeva borba bila je zapravo u Velikoj Britaniji. Mislim da su ga britanski navijači podržavali i onda kada je bio suspendovan. Tako da je Britanija bila drugi dom Muhamed Alija. Kada je osvojio titulu po drugi put, došao je u London i to je zaista bilo izuzetno iskustvo za mene. Tada sam ga sreo prvi put, rukovao sam se s njim i to će mi ostati u pamćenju dok sam živ.
Nikada neće biti osobe kao što je bio Ali, kažu danas svi, među njima i slavni ukrajinski bokserski šampion Vitali Kličko, sada gradonačelnik Kijeva, u izjavi američkim medijima.
Muhamed Ali je bio legendarna osoba, primjer za milijone ljudi širom svijeta. Osoba koja je mnogo učinila za sport, a za boks više nego bilo ko drugi. Muhamed Ali je još uvijek živ. Njegov duh, njegove ideje žive u našim srcima.
Vitali Kličko o Aliju danas je govorio i na ruskom, podlačeći da je ponosan što je nosio istu titulu koju i Muhamed Ali.
Zahvalan sam mojoj sretnoj zvijezdi što sam imao prilike da se družim sa Muhamedom Alijem, da ga sretnem toliko puta. I pored toga što je bio legenda, i pored toga što je bio tako važna osoba, on je bio predusretljiv u komunikaciji prema svakome. Bio je dobar, prijatan i otvoren. Zahvalan sam sudbini koja mi je dala šansu da posjedujem istu titulu koja je nekad pripadala Muhamedu Aliju.
Za sebe je često govorio da u ringu pleše kao leptira, ubada kao pčela, a poznati su njegovi politički stavovi i govori protiv rata i rasizma. Svoju medalju sa olimpijskih igara u Rimu bacio je u rijeku Ohio iz protesta prema rasizmu i zabrani da uđe u restoran zbog boje kože. Upitan jednom kako bi volio da ga pamte, rekao je: kao čovjeka koji nikada nije prodao svoj narod, ali ako je to previše, onda samo kao dobrog boksera. Čak se neću ni buditi ako ne pomenete da sam bio zgodan. Od Baracka Obame, Billa Clintona, Davida Camerona, brojnih sportista do prominentnih boraca za ljudska prava, samo su neka od imena koja odaju počast Muhamedu Aliju. Muhammed Ali je uzdrmao svijet i svijet je bolji zbog toga, rekao je američki predsjednik Barack Obama obraćajući se zbog Alijeve smrti zajedno sa suprugom Michelle. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton posebno je rekao da je Ali postao veći i od same legende o njemu. Hillary i ja smo u dubokoj žalosti zbog smrti Muhammeda Alija. Još od osvajanja olimpijske medalje 1960. fanovi boksa širom svijeta su mogli da uživaju u njegovom spoju ljepote, gracioznosti i brzine, koja više nikada neće biti objedinjena. Pratili smo njegov razvoj i njegova hrabrost u ringu je postala inspiracija mnogim mladim ljudima. Čast mi je što sam imao čast da ga odlikujem medaljom u Bijeloj kući i da ga gledam kako pali olimpijski plamen. Postao je veći i od same legende, zaključio je Bill Clinton. Britanski premijer David Cameron istakao je da je Muhammed Ali bio šampion i van ringa. Muhammed Ali nije bio samo šampion u ringu, on je bio i šampion ljudskih prava i ideal mnogim ljudima, napisao je na Twitteru David Cameron. Američki aktivista za ljudska prava Jesse Jackson je podsjetio da je Ali bio voljan da žrtvuje svoju krunu i novac za principe kada je odbio da ide u rat u Vijetnamu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 28. maja do 3. juna vodila je Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka.
Subota, nedjelja 28. i 29. maj. Građanski aktivizam se sve glasnije čuje u Banja Luci. Ljudi, oguglali na sve u stalnoj borbi za ličnu egzistenciju, ovaj vikend ponovo stavljaju do znanja nadležnim da je ovo njihov grad i da žele da ga kroje po svojoj mjeri i mjeri svoje djece. Tri značajna okupljanja, jedan pod nazivom Trotoar je naša ulica, ulica za kolica, u kojima majke sa djecom u kolicima vozačima ukazuju na značaj slobodnih trotoara bez nepropisno parkiranih automobila. U sklopu ove akcije, u nedjelju popodne u Banjalučkom parku Petar Kočić, građani su parkirali bicikla, kolica za bebe i invalidska kolica na trotoare i ulice. Drugi događaj, na najljepšem izletištu Banja Luke, na Šehitlucima, Banj Brdu, slavila se priroda, muzika, zdravlje, rekreacija, uz mnogo dobre zabave i svirku uživo, i to uz jasnu poruku preko 6000 ljudi svih generacija. Zeleno srce Banja Luke mora ostati zabranjeno za saobraćaj. Za vikend je održana i radionica Otpadom ukrasi planetu spasi, na kojoj su mališani pravili torbe od starog materijala i tako promovisali smanjenje upotrebe plastičnih kesa i značaj reciklaže. Ponedjeljak 30. maj. Prilično nezapaženo prošla je vijest o nasilju u porodici sa tragičnim završetkom. Suprug je ubio svoju ženu s kojom je proveo 25 godina, a zatim i sebe. Njihov sin ostao je bez roditelja, a samo on zna kako će voditi doživotnu bitku sa traumama koje je preživio. Nismo ni svjesni koliko je napetosti oko nas, koliko ljudi očajnički treba pomoć. Bilo da su u pitanju zlostavljana djeca, žene koje su žrtve nasilja u porodici, osobe koje su u nervnom rastrojstvu i potreba im je samo povod da njihov bijes eskalira. Ljudi su sve više otuđeni jedni od drugih, a kada i znaju šta se dešava u njihovoj blizini, veoma rijetko reaguju. Utorak 31. maj. Održana 46. sjednica Banjalučkog parlamenta. Odbornici Skupštine grada, nakon odbijanja u novembru, jednoglasno podržali građansku inicijativu za Borik. Građani su se peticijom i žalbom Vrhovnom sudu izborili za očuvanje dječjeg igrališta i zelene površine u ovom velikom banjalučkom naselju. Nameće se zaključak da pojedini odbornici ne rade u interesu građana i da je prijeko potrebno da se svi Banjalučani intenzivno uključe u dešavanja u Skupštini i nakon izbora, jer se odluke koje se tamo donose direktno odražavaju na kvalitet njihovog života. Srijeda 1. juni. U medijima je objavljena vijest da je Snježana Maksimović iz Banja Luke sa samo 29 godina stekla diplomu doktora matematičkih nauka sa prosječnom ocjenom 9,9. Banja Luka, ali i region su oduvijek bili poznati po talentovanim mladim ljudima, bilo da se radi o sportu, muzici ili nauci. Nažalost, u zadnje vrijeme sve manje čujemo ovakvih vijesti, jer oni koji bi sigurno trebali dobiti priliku da ovo društvo povedu u pravcu uspjeha zauvijek odlaze u inostranstvo. Zadatak svih nas je da prilike pružimo ljudima koji su to zaslužili trudom i rezultatima. Četvrtak, 2. juni. Bombardovani smo informacijama o turbofolk zvijezdama, njihovim privatnim životima, životima njihove djece. Nedavno održano međunarodno pijanističko takmičenje Banjalučki bijenale u organizaciji muzičke škole Vlado Milošević prolazi potpuno nezapaženo u poređenju sa pomenutim estradnim vijestima. Tu su i veliki uspjesi učenika ove škole u svim disciplinama i kategorijama na drugim takmičenjima. Mladi i talentovani muzičari, nažalost, nisu dovoljno atraktivna vijest u odnosu na skandalozne naslove koji prodaju novine i obezbjeđuju posjećenost portalima. Petak, 3. juni, završetak zvanične radne sedmice. Vrijeme upisa u srednje škole. Velika dilema i đacima i roditeljima, koju školu upisati. Biti dobar učenik ne pruža garanciju da ćete jednom završiti fakultet i živjeti od svog rada. S druge strane, velika je potražnja za dobrim zanatlijama, posebno u tekstilnoj i obućarskoj industriji, kao i u metalskoj struci. Kako god odlučili, ostaje nam samo da se nadamo da će situacija izgledati potpuno drugačije za koju godinu i da ćemo svi mnogo opuštenije gledati u budućnost. A mnogo toga zavisi i od nas samih.
Bio je to dnevnik koji je vodila Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banja Luka od subote, 4. do petka, 10. juna. Dnevnik će pisati Srđan Vukčević, stručnjak za ljudske resurse iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu se žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdogan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promijeni u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da, hiljada, ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjesti u koju instituciju, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopšte nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa, prema mišljenju Ivanića, odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Mihić Šehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obavješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju, a najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Agresivnim izbornim nastupom u San Diegu kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton konačno je republikanskom rivalu Donaldu Trumpu ukrala show. Rezultat njenog nastupa je bio da je dobila medijsku pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspijevala da postigne. Branka Trivić.
Kandidatkinja demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u oštrom napadu na kandidata republikanaca Donalda Trumpa konačno je uspjela da artikuliše poruku biračima, ocjenjuje agencija Associated Press. U govoru o spoljnoj politici Clinton je napala republikanskog kandidata, što je bilo, navodi Associated Press, nesporno istaknuti trenutak za kandidatkinju koja je često imala problem da fokusira kampanju za Belu kuću. Hillary Clinton još nije obezbedila nominaciju demokratske stranke, ali ima ubedljivu prednost u odnosu na rivala Bernija Sandersa i očekuje se da bi sljedeće nedelje i formalno mogla da obezbedi neophodan broj glasova za kandidaturu demokrata.
Ne radi se o tome da su spoljnopolitičke ideje Donalda Trumpa samo različite. To je skup opasno nedoslednih i nepovezanih ideja. To čak nisu ni ideje, nego samo niz bizarnih besova, ličnih osveta i direktnih laži.
Clintonova je naglasila da nije reč o tome da je Donald Trump samo nespreman za najvišu funkciju u državi. On nije tek nepripremljen. On je po temperamentu nesposoban da obavlja funkciju koja zahteva znanje, stabilnost i ogromnu odgovornost. On je neko kome nikada ne bi trebalo poveriti šifre za nuklearne napade, zato što nije teško zamisliti Donalda Trumpa kako nas vodi u rat samo zato što se neko pogrešan podvukao pod njegovu tanku kožu. U precizno formulisanim primjedbama Hillary Clinton je pokazala da je spremna za tešku predizbornu borbu s Trumpom. Bivša državna sekretarka je rekla da je Trump preosjetljiv i da bi mogao da gurne zemlju u rat zbog sitnice. Više puta je svog rivala nazivala po imenu, što je, kako navodi AP, bilo smišljeno s namjerom da uđe pod kožu milijarderu kojeg i najbolji saradnici zovu gospodin Trump. Među pristalicama Hillary Clinton postoji bojazan da ne može jasno da artikuliše razloge zbog kojih bi trebalo da bude predsjednica i da neće moći da se suprotstavi Trumpu koji je dosad vladao medijskim prostorom. Napad na Trumpa, juče ostvaren u San Diegu, trebalo bi da odagna takve bojazni, navodi Associated Press. U tom nastupu o spoljnoj politici Hillary Clinton je bila fokusirana i direktna, ali je, govoreći o aktuelnim svjetskim pitanjima poput Islamske države i iranskog nuklearnog programa, povremeno ubacivala zajedljive primjedbe na račun Trumpa. Ovo nije reality program, ovo je prava realnost, rekla je Clinton, kritikujući bivšu reality zvezdu zbog neiskustva u spoljnoj politici. Hillary Clinton je u suočavanju sa Sandersom u borbi za demokratsku nominaciju bila umerena, izbjegavajući da otuđi njegove glasače. U napadu na Trumpa uopšte nije pokušala da privuče njegove pristalice ili da pokaže ikakvo poštovanje prema njemu. Rezultat njenog agresivnog nastupa je bio da je dobila pažnju kakvu je Trump do sad imao svojim kontroverznim nastupima. Njen govor je masovno prenošen na televizijskim mrežama, što za razliku od Trumpa do sada nije uspevala da postigne, navodi Associated Press.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Njemački Bundestag izglasao je rezoluciju kojom se masakar nad Jermenima u Otomanskom carstvu naziva genocidom. Iako je reakcija Turske u prvom trenutku bila oštra i uključivala i povlačenje ambasadora, turski premijer Bin Ali Yildirim poručio da će Turska preduzeti mjere kao odgovor na rezoluciju kojom Njemačka masakar Otomanskog carstva nad Jermenima priznaje kao genocid. Istovremeno je poručio da ne treba očekivati potpuno pogoršanje odnosa sa Njemačkom i dodao da je Turska napravila istorijsku grešku. Dimitrije Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u 1915. i 1916. godini. Turska međutim snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su te brojke preuveličane i kaže da masakri nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nisu bili genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Oni tvrde i da je u raspadu Otomanskog carstva ubijeno mnogo manje ljudi, između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta priznalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Njemački parlament u četvrtak je izglasao rezoluciju pod nazivom Sjećanje i komemoracija genocida nad Jermenima i drugim hrišćanskim manjinama 1915. i 1916. Riječ genocid ponavlja se i u tekstu rezolucije. Turski premijer Bin Ali Yildirim ranije u četvrtak na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja ocijenio da će odluka Njemačke biti test prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Europske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupilo u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefih Bahadir, profesor ekonomije koji je za Euronews rekao:
Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome.
Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoganovo upozorenje.
Nije fer da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga.
Predsjednik Njemačke Joachim Gauck je prošle godine prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina rekao: Njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje, aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming glasanja nije mogao biti gori za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Europske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na šta je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora u pristupanju Turske u Europskoj uniji.
Još jednom najvažniji naslovi. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović od sinoć je u Kotoru zbog pogoršane bezbjednosne situacije u tom gradu. Nekadašnji radnici kompanije Marko Radović podnijeće krivičnu prijavu protiv Saveza sindikata Crne Gore zbog nestanka 250.000 eura namijenjenih za njihove otpremnine. DPS će imati podršku pozitivne za sve dobre projekte i odluke, poručio lider te stranke Darko Pajović. Novak Đoković protiv Endija Marija igra finale Roland Garrosa. Vodostaj Sene blago opada, poplave i dalje prijete centralnom dijelu Francuske. Poštovani slušalci, bila je to nedjeljna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.